Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгінгі біздің тақырымыз авторлық құқық төңірегінде болып отыр. Бірнеше қазақстандық композиторлар 6 ақпан күні композитор Алтынбек Қоразбаевты плагиат фактісі бойынша сотқа бергендерін жария етті. Қазақстанның композиторлар одағының мүшесі Марат Ильясов пен Мұратхан Егінбаев өздерінің «Аңсағаным ауылым» және «Сарыарқа сазы» әндерін композитор Алтынбек Қоразбаев «Қызым саған айтам» және «Сарыарқа» деген атпен өз әні деп заңсыз шығарып жүргенін баяндады. Бұл үш автор да Қазақстан композиторлар одағының мүшесі болғандықтан аталмыш одақ сараптамалық комиссия құрып, әндердің аудио таспасы арқылы ноталық ұқсастықтарды тексерген сараптама нәтижесі бойынша шағымданушылар мен Қоразбаевтың әндерінің бірдей екендігі анықталған. Ал Қоразбаев болса, бұл әндерді Ильясов пен Егінбаевқа қайтармайтындығын айтқан, сөйтіп Марат Ильясов пен Мұратхан Егінбаев Алтынбек Қоразбаевты сотқа беріп отыр. Шағымданушы Мұратхан Егінбаев «Аңсағаным ауылым» әнін 1978 жылы шығарғанын айтып, ал Алтынбек Қоразбаев 1992 жылы мәтіні мен әуезін өзгертпей «Қызым саған айтам» деген атпен шығара бастады деп отыр.
Сараптап келсек, шығармашылығымды соның қорытындысы ретінде 2008 жылы кітап шығардық. Сол кітапта 200-ден астам әнім бар. Сол әннің ішінде осы бүгінгі «Аңсағаным ауылым» деген әнім ерекше орын алады. Бұл 1978 жылы Ақсу ауданында архитектор болып жүргенде көркемөнер жастар үйірмесіне қатысып жүріп шығарған әнім еді. Сол әнім ауыл аймақта орындалып, бір күні өздеріңізге белгілі әнші Қайрат Байбосын осы әнді естіп, біздің ауылға бір концерттік бағдарламамен келіп сұрады. Осы әніңізді мен орындайын деп, және тағы да басты 4-5 әнімді қалады. Мен соны сол жылдары беріп, ол өзінің программасына осы «Аңсағаным ауылым» әнін 1980 жылдан бастап қай жерге барса да осы әнді орындап жүр. Алайда осы «Аңсағаным ауылым» әнін Қазақстан Республикасы композиторлар одағының мүшесі Қазақ концерт бірлестігінің директоры Қоразбаев заңсыз емделіп, бұл әнді ақын Дәулетбаевтың сөзіне жазылған «Қызым саған айтам» мәтіні мен әннің әуезін өзгертпестен пайдаланып 1992 жылы шілде айында Қазақстан авторлар құқығын қорғау қоғамында тіркеуден өткізіп, Қазақ радиосы алтын қорына енгізіп, халыққа таратып жүрген.
19 жыл бойы композитор әннің авторы Қоразбаев деп шығып жүргеніне көз жұма қарағандығын айтты. Себебі ол менің әнімді ұрлауы мүмкін емес деп сенбей жүргенін жеткізді. Алайда музыка тыңдармандары, жақындар мен жора жолдастарым менің композиторлық дарыныма күмәнмен қарай бастады дейді.
Менің бастамаммен бұл мәселе 2010 жылы тамыз айында ғана көтеріліп, Қазақстан композиторлар одағы тарапынан арнайы сараптамалық комиссия жасақталып, бұл жағдайда 18 кәсіби композиторлардан тұратын сараптамалық комиссия Қоразбаевтың өзінің қатысуымен жан-жақты тексеріліп, менің «Аңсағаным ауылым» әнімді Қоразбаевтың заңсыз емделіп, «Қызым саған айтам» әні ретінде өз атынан таратып жүргенін анықтады. Бұл менің ауыр рухани зардап және жан азабын шегуіне алып келіп, ел бетіне тура қарай алмайтын жағдайға жеткізді.
Композитор Марат Ильясов өзінің «Сарыарқа сазы» деген әнін композитор Алтынбек Қоразбаев «Сарыарқа» деген атпен заңсыз иемденіп отыр деп шағымдануда. Композиторлар одағының жүргізген сараптамасы әнді Марат Ильясовтікі екенін анықтағанымен Қоразбаев мойындамай жатыр. Ендігі амалымыз сотқа жүгіну, дейді композитор Ильясов.
Менің бұл әнім 2007 жылы «Елім менің» республикалық композитор конкурсында лауреат болды. Сол конкурста Алтынбек Қоразбаев қазылар алқасының төрағасы болған еді. Төраға мен жюри мүшелерінің қолдары қойылған арнайы дипломым бар. Егер де сол кезде ән Алтекеңнің әні болса, сөз жоқ, сол конкурсқа менің әнімді қатыстырмай алып тастар еді. Арада бір жыл өткен соң 2008 жылы Астананың 10 жылдық тойы қарсаңында Астана туралы әндер конкурсында сол «Сарыарқа» деген әнім тағы да екінші мәрте лауреат болды. Сол Астана туралы әндер конкурсында екінші мәрте лауреат атанып, бірінші орынды жеңіп, сыйақысын алды. Өкінішке орай бұл жолы әннің авторы мен емес, Алтынбек Қоразбаев болып шықты. бірақ ән менікі. Бір жыл бұрын 2007 жылы республикалық композиторлар конкурсында лауреат атанған кезде Қазақстан авторлар қоғамында менің атыма заңды түрде тіркелген құжаттары бәрі авторлар қоғамында сақтаулы тұр. 2010 жылы Қазақстан композиторлар одағының шығармашылық комиссияларының біріккен отырысында арнайы 18 кәсіби композитордан құрылған сараптау кеңесінде ноталарын, записьтерін жан-жақты талқылап, екеуі де бір әннің авторы Марат Ясов деген шешім шығарды Қазақстан композиторлар одағының басқармасы. Комиссияға Алтынбек аға, осыдан Мұратхан аға да қатысты, мен қатыстым. Осы отырғанына жаңағы сараптау комиссиясының төрағасы, экспертный комиссияның Сетеков қатысты, Ермек Өміріп қатысты, мына эстрадалық музыка жанры комиссиясының төрағасы. Былайша айтқанда композиторлардың бәрі қатысты. Сараптамалық комиссия мүшелері бұл ән менің туындым екенін толық дәлелдеді және Алтынбек Қорызбаевқа әнді өз авторына қайтарып беру керек екенін ескертіп айтты. Ал Қорызбаев Алтынбек ән өз авторына қайтармайтынын, ол әннің сөзі Нұрсұлтан Назарбаевтікі екенін тілге тиек етті. Бұл жерде мәселе әннің сөзінде емес, мәселе әннің музыкасында болып тұр. Сөздің ешқандай қатысы жоқ, бұл жерде музыка туралы әңгіме болып тұр ғой. Осындай жағдайлар болып жатыр. 3 жыл бойы Алтекең әрі ағам 3 жыл бойы үндемей жүрдім.
Композитор Алтынбек Қоразбаев болса, Сарыарқа әнін Марат Ілиясовтан бұрын шығардым дейді.
Мен 2007 жылы жазып едім дейді. Ал мен бұл әнді осындағы бір композитор азаматтардың компьютерінде сақталып қалған 2006 жылғы таспаны содан компьютерін шығарып бердім. Мен бұл әнді 2005-те жазғам не, 2004-те ойымда жүрген. Ал енді 2000 жылғы елім менің конкурсында бұның Сарыарқа сазы әні орындалды. Мен ол кезде жюридің председателі болдым. Жаңа өзі 46 шумақ ән екен, Сарыарқа сазы. 46 шумақтың 6 тактысы менің әнім ұқсады. Оны қасымда отқан жігітке мен кім екенін ұмытып қалдым. Нұрғали Нұржанов па, Бекболат па, біреуін айттым. Мына әннің 6 тактысы менің әнім ұқсайды екен. Бірақ Нұрғисаға айтпақшы, мен кенені нұрлайын, сен мені нұрла, қандай жарасып тұр деп баяғыда мен жотамнан қаққаны бар еді. Осы ойыма түсіп кетті де, ал салған шығар бала дедім да.
Мен өз әндерімнің менікі екенін дәлелдеп бердім деген Алтынбек Қоразбаев бір әннің екінші әнге ұқсай беретінін айтып, өз әндерінен бас тартпаймын деп отыр.
Жасым қазір Белортадан Астанадамын. Атым абыройым бар сияқты қазақ халқының ішінде. Мен егер ән ұрлайтын болсам, осы оққа шейін бірден шұрлығым ашылып қалатын еді. Және ұрлайтын болсам, тура өзімнің кәдімгі көзі тірі ізімді басып келе жатқан жаңағы Ілиясовтан немесе ел білмейтін деп айтайын, енді сама дейтін сен күн әндері көп шығар, 200-300 ән жазыпты ғой, жаза берсін. Олардан ұрлағанша мен неге Кен Назарбаевтан, неге Нұрғиса Тілендиевтен, неге Мұқан Төлебаевтан ұрламаймын, немесе неге халықтың миллион әлінің ішінен біреуін ұрламаймын? Бұл деген қиянат, маған жасалып отқан көреалмаушылық. Сол менің атымнан өздерінің абырой атағын шығарып алмақшы, және бұл тірліктің бәріне отқа май құйып соларды айдап салып отырған Қазақстан композиторлар одағының төрайымы Нұр Қыдырбек. Бұның бәрі белгілі нәрсе. Кеше мен соттың бірінші отырысында барлығын дәлелдеп бердім. Олар тіптен мойындағандай да болды. Ал енді олардың жасап отқан композиторлар одағының экспертиза дейді. Ол экспертизаға мен бардым. Ол өңкей балашаға сал балдырды өзінің жинап алып отқан өзінің адамдары ғой. Қазақтың дәстүрлі музыкасы мұрнына да иісі кірмейтін. Қай-қайдағы ұлты, кейбіреуі орыс, кейбіреуі еврей, ұйғыр, мен көрдім ғой. Қазақтардың өзі қазақша сөйлей алмайды. Ал енді оларға мен әнімді сынат алмаймын, сынатқым да келмейді. Олар менің қатарым демес, менің теңім демес, олар мен еш уақытта сенбеймін. Егер де ары қарай да тағы да әнді тексерем, сондай комиссия құрам десе, қазақ әнін білетін, қазақтың жырын білетін, қазақтың көңілін, ой сезімін білетін жоғарғы білімді болмай ақ та қойсын. Мысалы кәдімгі қазақтың дәстүрлі әндерін орындап жүрген міне Қайрат сияқты, міне Сәуле, мына Еркін Шукманов, Нұржан Жанпейісов сияқты басқа да толып жатыр. Соларды комиссия жинап, кәдімгі авторитетіне, кәдімгі сонда мен оны тексеріп көрерім. Ал енді мен Маратқа да екеуіне де ұрлық емес ән екенін дәлелдедім. Ән әнге ұқсайды. Мысалы Ғазиздің әні. Ғазиздің әні Шашубайдың кәдімгі аққа атақты аққайыңына ұқсайды. Айландырған жеті нота, жеті нотаны қайда жеткізуге болады? Ал енді мен ішкі дүниемнен шыққан өз әнімді мен оларға мен жоқ, менің әніме сендерге бердім деп айта алмаймын. Мен өз баламды сата алмаймын, ол менің баламдай ішімнен шыққан дүние. Олар да солай деп айтып отыр әрине.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы авторлық құқық турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Болат, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы авторлық құқық турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Композитор ақын Ринат Абдухаликов өзінің шығармаларының заңсыз орындалып жүргенін айтады.
Вот я, например, как автор.
Мысалы, менің шығармам Ресейде қойылып жүр, бірақ олар маған ақша төлеп отырған жоқ. Мысалы, мен Татарстанға барғанда, татарстандықтар маған, егер сен осында тұрғаныңда, қаржылық жағынан барлығы дұрыс болар еді деп айтты. Дейді Ринат Абдухаликов. Жалпы Қазақстанда авторлардың құқығын қорғайтын екі ұйым бар. Авторлар құқығын қорғайтын Абырой қоғамдық ұйымының бағалауы бойынша қазіргі уақытта Қазақстанда авторлардың шығармаларын заңсыз пайдаланушылар 70%-ді құрайды. Абырой қоғамдық ұйымының бас директоры Бауыржан Айдарбеков Қазақстанда авторлық құқық туралы заң болғанымен орындалмай отырғанын айтты.
Нарушается еще в связи с тем, что
авторлардың құқықтарының бұзылуының бір себебі тіркеу мен депозиттерде құқықтық қамтамасыз ету жоқ, авторлық құқықты насихаттау жоқ. Біздің мақсатымыздың бір тармағы болып, шығармаларды депозициялау авторларға ондай шығарма бұрын-соңды болмағандығы туралы куәлік беру, себебі заңсыз пайдалану, плагиат, авторлықты өзіне иемдену сияқты жағдайлар жиі кездеседі. Әрине, соңғы 10 жылда алатын болсақ, авторлық құқық деңгейі өспеді деп айтуға болмайды. Бірақ кейбір салаларда авторлық құқық мүлдем сақталмайды деп айтуға болады. Ол мысалы репрографиялық салалар, мысалы ксеркс бар мекемелердің барлығы, көшірмесін жасау орталықтары, кітапханалар мен оқу орындары көшіргені үшін авторларға ақша төлеулері керек. Бірақ Қазақстанда осы салада авторлардың құқығын қорғайтын бірде-бір ұйым жоқ. Мемлекетіміздің авторлық және сабақтас құқық туралы заңының 26-шы бабында кез келген құралды шығарушы, мысалы магнитофон шығарушы авторларға жеке көшірме үшін сыйақы төлеулері керек. Бірақ Қазақстанда жеке көшіру үшін ақша төлегенді өз басым көрмедім. Сондай-ақ суретшілер жәрменке көрмелерден, аукциондардан қаржылай ақы алулары керек. Мысалы, батыс елдерінде бұл жолға қойылған. Біздің елде авторлық құқық Ресей мен батыс елдеріндегімен бірдей. Қазақстан Берн конвенциясының мүшесі. Бойстың авторлық құқығы бойынша келісімге отырған. Осы келісімдерге сай мен жоғарыда айтып отырған құқықтар қамтамасыз етілуі керек, бірақ бұл заң жүзінде талап етіліп отырған жоқ. Дейді Бауыржан Айдарбеков. Сондай-ақ мамандар қазақстандық авторлардың құқығының бұзылуы көп жағдайда өздерінің заң білмеушілігінің себебінен болады дейді. Сонымен қатар Қазақстандағы бірде-бір өнер бойынша жоғары оқу орындарында өздерінің шығармашылық құқықтарын қорғауды үйретпейді. Шығармашылық адамдар өздерін қалай алдап жатқанын білгенде ғана олар заңгерлерге жүгініп шығармаларының заңсыз көшіріліп, заңсыз басқа біреудің иемденуіне жол бермейді дейді. Сондай-ақ мамандар Қазақстанның заңнамаларына сүйеніп авторлық құқықты бұзған адамдарды толық жауапкершілікке тартуға болады деп отыр. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы авторлық құқық турасында болды. Хабарымыз осымен тамам. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыз.